Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama u studiju protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh podgorički. Oče Branko, dobro nam došli, blagoslovite.
Boži blagoslov, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore i kompletnom uredničkom i tehničkom timu Radija Svetigore.
Hvala Oče, hvala u ime svih nas i naših slušalaca. Ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 10. nedjelja po prazniku Pedesetnice, pa da vas zamolimo da nam protumačite Sveto Evanđelje na ovu nedjelju.
Današnji Evanđelje, odlomak Evanđelja pisano od strane Svetog Apostola Evanđeliste Mateja, govori o tome kako učenici, apostoli gospodnji, nisu uspjeli da isjeraju demona iz besomučnog mladića, pa je otac od toga mladića zavapio Gospodu, smiluj se na mene, sine Boži, moga sina mnogo muči đavo. I dođe Gospod, iscijeli mladića i govorahu o tome da baš pitali su apostoli sveti Gospoda Isusa Hrista zašto ga mi ne mogo smo istjerati, a Gospod im odgovori za nevjerovanje vaše. I upravo taj jedan dio što kaže suština sve cijele ove priče u Evanđelju jeste upravo to što Gospod koristi svoje svete učenike i apostole za njihovo nevjerovanje. I tu nas u stvari Gospod poziva svakoga ponaosob od episkopa preko sveštenika do vjernog naroda ne samo na vjeru nepostidnu i nelicemjernu i čvrstu i nepokolebljivu vjeru, jer svi mi na neki način vjerujemo u Boga. O ovome sam nešto malo i pričao jutros u crkvi parohijskoj našoj u Doljanima, jer je veća poenta priče, jer svi mi vjerujemo u Boga. Zato smo se i krstili, zato postimo, zato se pričešćujemo, zato se ispovijedamo itd. Nego je veća poenta priče u tome da vjerujemo Bogu i njegovoj blagodati i njegovoj sili. Sad, šta možemo da izvučemo zaključak iz svega ovoga? Možemo da izvučemo pretpostavku, ajde da tako kažemo, ne baš zaključak, da su se, uslovno rečeno, apostoli malo osirili u uspješnom djelovanju kad ih je Gospod poslao da iseljuju bolesne, zabadava se dobili, zabadava i dajte itd., da oni to čine nekim svojim sopstvenim snagama i sopstvenom blagodaću ili nečim što je sasvim razumljivo za svakoga čovjeka, da se malo pogordi, da se malo uzvisi, da malo misli da on može to sve više sam da uradi bez ikakve Božije pomoći, bez ikakve Božije blagodati itd. I zato Gospod koristi svoje učenike, a preko njih i nas prekoreva da više naravno da vjerujemo u Boga, to je početna stavka što se kaže, ali treba da vjerujemo Bogu i njegovom promislu i njegovom promišljanju o nama i o čitavom svijetu i svemu ostalom. Dakle, svi smo mi ljudi u manjoj ili većoj mjeri podložni tome, može malo i da nam poneko je laska, pa se mi malo pogordimo, pa i mi sveštenici mislimo da smo nešto nekakvi čudotvorci, nismo mi nikakvi čudotvorci, jedini je Gospod čudotvorac i njegova blagodat koja prolazi kroz sveštenike kao izabrana sasuda jeste ta koja djeluje u ovome svijetu.
Oče, u toku je i gospodinski post, ostalo je još 3 dana do praznika Uspenija Presvete Bogorodice kada se post i završava, pa da uputite naše slušaoce malo na to kako da se ispovijede u toku ovog posta, pričeste, koliko je ovaj post značajan za pravoslavne vjernike.
Gospodinski post je, ajde da kažemo, relativno mlad post, nije baš odmah uveden u prvim vjekovima hrišćanstva, ali po svojoj strogoći je odmah iza časnog vaskršnjeg posta, gdje se otprilike veći dio vremena posti na vodi, samo vikendom je, bar tako piše u tipiku, da se samo vikendom može jesti na ulju, da je razriješeno ulje i vino, i samo na praznik preobraženja Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista je razrešenje i na ribu. Ove godine praznik Uspenja Presvete Bogorodice pada u srijedu, tako da bih želio da napomenem naše parohijane i naše pravoslavce, naše slušaoce, da iako se praznikom Uspenja Presvete Bogorodice post završava, upravo zato što pada u srijedu koji je postni dan, ove godine se Uspenje Presvete Bogorodice posti. Naravno, razrešenje i na ribi, na ulju, na vinu i ostalo redom i tako dalje, i što je veliki, što je praznik koji je i veliki sabor u mnogim manastirima naše mitropolije. Dakle, post, naravno, pričali smo o ovome, hvala Bogu, dosta puta, nije zgorega ponoviti, jer uvijek treba da se ponavlja, historia est magistra vitae, što kažu stari Latini, ponavljanje majka mudrosti. Da ponovimo i dalje da postom, ovim tjelesnim postom, samo za tjelesni post jeste samo pomoćno sredstvo za duhovni post, da se u toku svakoga posta, ako smo sa nekim u svađi, izmirimo, ali to ne znači da se odmah poslije posta ponovo s njim posvađamo, nego da se malo primirimo i mi, da smirimo naša razmišljanja i naše ideje, da tako kažemo, i naša stremljenja, i naše misli, i naše pomisli, i da uvijek gledamo da to stanje mira i bratske sloge i bratske ljubavi koju zadobijemo u toku časnog posta, da se u najvećoj mogućoj mjeri zadrži i nakon posta. I da taj način, opraštajući i drugima sagrešenja, kao što se i kaže u molitvi Oče naš, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, pozvani smo mi prvo da opraštamo grijehe onima koji su prema nama sagriješili, da bi Gospod nama oprostio iste te grijehe koje mi činimo, a svaki čovjek je, znamo, grešan. Ali to naravno nije razlog da treba sada padamo u neko očajanje ili bilo što drugo, nego jednostavno hrabro pred Gospodom izaći, ko što dijete kad prizna pred svojim roditeljem da je učinilo neku štetu kroz kuću, pa roditelj kao roditelj iz početka se gnjevi, a onda bude malo blag, pa pomiluje to dijete, pokosi, tako i Gospod u stvari nas miluje, pokosi. Korisno bi bilo naravno i da se još u toku ova nekoliko dana, ko želi, ko osjeća potrebu, posebno napominjem, ko osjeća potrebu da se ispovijedi, da iz prostog razloga da sama sveta tajna ispovijesti, da se ne shvati kao uslov za sveto pričešće i kao neka mehanička radnja koja treba da se izvrši da bi se ispunila pravila da bi se pristupilo svetom pričešću. Znači, svetom pričešću pristupamo sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju. Kao što sveštenik na svakoj liturgiji uznosi vozglas, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite, upravo tako treba da pristupamo svetom pričešću, naravno pripremajući se i postom i molitvom prije toga i pomirenjem. A ispovijest, kad čovjek osjeti potrebu da zna da je nešto sagriješio pred Bogom, a svi, ponavljam, svi smo grešni, svaki čovjek na kugli zemaljskoj, makar jedan dan poživio, je grešan, ali kad osjeti potrebu, to već znači da se ona iskra Božje ljubavi u njegovom srcu razgoreva i da želi da i na taj način izađe čist pred lice Boga živoga, ali da se nikako, dakle, sveta tajna ispovijesti ne shvati kao neka obična mehanička radnja, kao što je, recimo, neko može da shvati i tjelesni post kao neki uslov i preduslov da pristupi svetom pričišu i misli da na taj način je ispunio zakon Boži. Jeste, treba to činiti, treba postiti, ali ne ostavljati djela ljubavi, djela pomirenja. Dakle, nije samo u tom tjelesnom, fizičkom, spoljašnjem manifestovanju vjere uslov da čovjek izađe pred lice Boga živoga, nego ovo treba činiti, a ono ne ostavljati, to jest treba činiti post i pokajanje i ispovijest i ne ostavljati djela ljubavi, djela milosrđa, djela praštanja, bratskog pomirenja i svega onoga što nas Gospod uči u zakonu ljubavi.
Oče, moramo da pomenemo i praznik Uspenija Majke Božje koji ćemo proslaviti u srijedu i njegov značaj za pravoslavne vjernike.
Praznik Uspenja Presvete Vladičice naše Bogorodice i Vječne Djeve Marije jeste jedan od divnih praznika i veoma rasprostranjen i običajno i po hramovima i manastirima koji su posvećeni upravo tom prazniku, pogotovo u našoj mitropoliji, a mislim i u čitavoj našoj pomjesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Toga dana se proslavlja uspomena na jedan događaj koji je se desio na sljedeći način. Prilikom upokojenja Presvete Bogorodice, ona sama je umolila sina svoga i Boga našega, Gospoda Isusa Hrista, da još jedan put vidi sve apostole na okupu. I oni su zaista čudom Božim i duhom Božim sa raznih krajeva svijeta kuda su sve bili otišli da šire blagu vijest rođenja i vaskrsenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u jednom trenutku se našli oko odra Presvete Bogorodice, svi osim apostola Tome, koji je poznat kao nevjerni Tome. I Bogorodica se upokojila, sve je završeno, ispraćena od strane samih apostola divnim pokajnim i pogrebnim pjesama, kako je to i priličilo u to vrijeme, kao i dan danas. I poslije 2-3 dana dolazi apostol Toma, želeći da još jedan put i on vidi Presvetu Bogorodicu, iako je već bila sahranjena. I ostali apostoli, otvorivši grob Presvete Bogorodice u Gecimanskom vrtu, ako se ne varam, nađu grob prazan, da je dakle Gospod po svojoj milosti i po svom milosrđu upravo onu koja mu je bila izabrani sasud ovdje na zemlji, da od nje dobije ovo isto ljudsko tijelo koje mi imamo, koje on lično načinio od zemlje i udahnuo u njega dušu i tako dalje, da je upravo tu koja je njegov izabrani sasud bila i njegova brižna majka i njegov svjedok dok je živjela ovdje na zemlji, pomažući svete učenike i apostole gospodnje, upravo nju je pokazavši nam i time da smo pozvani i prizvani na vaskrsenje, na život vječni, uznio njeno blagočestivo tijelo, ne dopuštajući da se ni u jednom trenutku ni jedan moment truljenja na njoj ne pokaže. I baš po domostroju i po premudrosti Božiju, upravo je zato apostol Toma, koji je iz početka bio nevjeran, govoreći dok ne metrem prst svoju rane od klinova i ruku svoju u rebra njegova neću vjerovati, upravo je on, da bi se još bolje uvjerio u vaskrsenje gospodnje, pokazan kao drugi izabrani sasud, da se pokaže da je Presveta Bogorodica uznašena tijelom u Carstvo nebesko strane njenoga sina, sina Božjeg jedinorodnog Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Hvala Bogu, mogu bih i da iskoristim priliku da su bit će veliki sabori sad za Gospodin dan u mnogim manastirima u našoj mitropoliji, manastir Dajba Beslavi, manastir Morača, manastir Duga,
Podmajine,
Piva, tako dalje, crkva na Bioču, moramo i nju da pomenemo, naravno, moje bivše parohije. Mitropolit će, ako se ne varam, služiti u manastiru Duga ove godine, tako sam nešto čuo, što je radost Mati Jovani.
Evo, predlažem da mi sada čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj, pa da onda pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Veliči duša moja, Gospoda, призри на смирение рабы Своей я. Те вот ныне ублажат мя все роды. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово рочую случую, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие силы, и свято имя Его, и милость Его, груды родов боящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая. Сотвори державу исты своею, расточи гордые мыслью сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая. Чищая исполни благ и богатящийся отпустичи. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления ко своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radija Svetigora, a vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. U uvodnom dijelu otac Branko Tapušković, naš večerašnji gost, tumačio je Sveto Evanđelje na 10. nedjelju po prazniku Pedesetnice i govorio o gospodinskom postu koji se završava na prazniku Uspenija Majke Božje u srijedu 28. augusta, podsjećajući i na značaj ovog praznika za pravoslavne vjernike. A mi evo prelazimo na konkretna pitanja naših slušalaca i evo će prvo pitanje za večeras vezano za probleme u braku. Kaže slušateljka, ima supruga koji je lijen dok nisu stupili u brak, radio je sve, a nakon ženitbe sve se promijenilo. Hvala Bogu da ona radi dobar posao i da ima dovoljno sredstava za djecu i za porodicu. Njen muž kaže da laže da traži posao, nedavno je čak napravio i veliki dug, došlo je do toga da mu je rekla da će otići sa djecom i dala mu zadnju šansu da se promijeni, pa pita za vaš savjet jer nakon 9 godina ne može, kaže, više da toleriše nerad i neodgovornost prema djeci.
Nažalost, danas su brakovi sve više i više nekako problematični, baš mi imamo taj neki veliki problem velikog broja razvoda i crkvenih u mitropoliji, preko 40 u prosjeku godišnje, gdje dolazi upravo do toga uglavnom dolazi zbog nespremnosti na požrtvovanje, na žrtvu, na poslušanje, na opraštanje, na žrtvovanje jedno za drugo itd. Pa vidim da je nažalost i ovdje neki sličan problem, gdje sad čuli smo jednu stranu medalje, da li postoji druga strana medalje, vrlo je i nezahvalno ulaziti sad u neke bračne odnose kad ne znamo kompletno neku priču, tako da ću biti slobodan i nadam se da nam naša slušateljka neće zamjeriti da ona prvo pođe kod svoga parohijskog sveštenika i sa njim detaljno porazgovara o ovom problemu koji ima i da dođu oba dvoje i ona i suprug, da se malo posavjetuju sa svojim nadležnim parohijskim sveštenikom, jer to je prva instanca koja bi trebala da bude ne samo u ovom slučaju, nego svim ljudima koji žive na određenoj parohiji, da se upravo u ovakvim situacijama prvo obrate svom nadležnom parohijskom svešteniku koji je pred Bogom i pred ljudima odgovoran i za njihovo spasenje i za njihov brak i sve ono što se dešava u njihovim životima, jer za Boga ipak ih je taj sveštenik vjenčao, pa im krstio djecu, pa ostalo redom itd. Kod njega dolaze na pričešće, vjerovatno se i kod njega ispovijedaju, tako da bi on bio najbolje upućen u konkretnu problematiku oko ovoga što se dešava. Tako da nadam se da nam slušateljka neće zamjeriti i da će se obratiti svom parohijskom svešteniku i da vidimo da se ta neka situacija s Božjom pomoći riješi.
Sljedeće pitanje, oče, da li treba da obraćamo pažnju na snove koji se ponavljaju? Kaže slušalac da često sanja snove u kojima se malo dijete pretvara u nešto drugo. Nije o tome pričao sa svojim sveštenikom jer se boji da će pomisliti da je čudan.
Pa evo, imali smo nekoliko puta neka slična pitanja ranije koliko se mogu sjetiti i dešava se, i morat ćemo da ponovimo i ono što kaže i apostol Pavle i starac Pajs je svetogorac novo projavljeni. Ispitujte snove jesu li od Boga. Jer čak nekih možda 90% snova nisu od Gospoda, nego su neka prevara od nečastavih sila itd. Interesantna je sad ova situacija gdje se ponavlja san, sad ne znamo konkretno u šta se to dijete pretvara, niti šta drugo, tako da ne bih sad ulazio u neko tumačenje ovoga i kako, ali bih preporučio, kao i u prethodnom pitanju, našem slušaocu ili slušateljki, da se ipak javi svom parohijskom svešteniku koga pominje, jer siguran sam da nijedan sveštenik neće pomisliti da je ta osoba čudna ili nije čudna ili tako dalje, nego da će sa pažnjom saslušati i dati odgovarajući savjet.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Branko. Slušateljka je zamolila da razjasnite sljedeću duhovnu pouku prepodobnog Nikona, optinskog starca iz danje knjige, kaže, duhovne pouke prepodobnih optinskih staraca, Božja volja. Citiramo: "Posmatrajući događaje u našem životu i ljude oko nas, sa zapanjujućom jasnoćom možemo uočiti uzročno-posljedični sled događaja. Nikakav oprez niti poduhvat niti su mogli niti mogu da preduprijede ono što se ima dogoditi kad se sve odigrava po promislu Božijem. Koga za to okriviti, treba se smiriti i potrpjeti, inače ćemo se ogriješiti o Boga i ljude." Kraj citata.
Što se toga tiče, ovo sad na prvi pogled i prvo čitanje, ovo može da izgleda kao da čovjek nema slobodnu volju, nego da se sve dešava bukvalno onako kako je, moglo bi se protumačiti kao neko, što je za nas pravoslavne hrišćane, pogrešno vjerovanje u sudbinu. I sad mi je pala na pamet jedna priča. Jedan gospodar je vrlo često sa svojim slugom išao ovako malo u lov. Gospodar kao gospodar volio je malo da se pravi malo važan, da se izigne veći od Boga i ne znam šta već se ne i tako dalje, dok mu je sluga stalno govorio: "Nemoj tako gospodaru, ipak sve što nam se događa, događa se po Božjoj volji." E sad stavimo samo jednu malu, što se kaže, misao u međuvremenu: Božja je volja da se svi ljudi spasu. To je prvo i osnovno, znači to nam je osnovica od koje treba da krenemo. E sad šta se dešava? Negdje kako su bili tako u lovu i desi se nekim nesrećnim slučajem da gospodar ostane bez prsta. I onako sav ljud što mu se to desilo, to je sad jeli fizički hendikep, a mi svi volimo da budemo fizički potpuno zdravi, pogotovo kad smo gospodari i tako dalje, počne da ropće na Boga. Sluga opet kaže: "Nemoj tako gospodaru, zna Bog zašto se to desilo i kako, i nemoj da huliš na Boga niti bilo što drugo. Šta ti, kakav ti, tvoj Bog drže da..." I gospodar strpa svoga slugu u tamnicu, u zatvor. Prođe neko vrijeme, pođe gospodar sam u lov, međutim malo zaluta kroz neku šumu i naiđe na neko selo gdje žive kanibali, ljudožderi. I krenu ovi da njega žrtvuju, jel te, još kad su čuli da je gospodar, to će biti njihova žrtva tim njihovim daleko bilo idolima i tako dalje.
Gozba.
Međutim, primijete da mu nedostaje jedan prst na ruci. Sve prestaje, sve se zaustavlja, ne možemo, mora da bude potpuno zdrav čovjek, potpuno kompletan sa svim dijelovima tijela, i oni ga onako malo izudaraju i otpuste gospodara. I gospodar se vraća kući u svoj dvorac, dolazi, kaže stražarima: "Dovedite mi onoga slugu." Oni pođu, dovedu ovoga slugu, dolazi sluga: "Recite gospodaru, hajde sad mi veli nekako objasni što se sad sve ovdje dešavalo. Evo ja ostadu bez ovoga prsta, pa zbog toga bih spašen da me ovi ne pojedu ovam. Tebe sam zatvorio što si mi cijelo vrijeme ukazivao na to da ne treba da huli na Boga jer se sve dešava po promislu Božijem. Hajde nekako mi to približi." "Pa evo ovako gospodare. Bog je udesio da vi ostanete bez prsta da biste me bacili u tamnicu. Jer da sam ja bio zajedno sa vama sad u lovu, mene bi pojeli jer sam potpuno zdrav fizički. Ovako je spasio i vas i mene."
Evo će i sljedećeg pitanja: "Kako čovjek da živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili u lažnoj nadi na spasenje?" Misli slušalac.
Nećete mi zamjeriti, ali bih se vratio malo još na ovo prethodno pitanje. Dakle, da kažemo tu neku, ajde malo pouku. Dakle, Božja je volja da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. E sad, mi na neki način gledamo sve to da to bude fino, divno, lijepo, krasno, bez ikakvoga našega truda, bez ikakvoga našega pokajanja, pokreta, ne znam čega već sve ne, i tako dalje, i tako dalje. Sav slijed događaja, i zaista, ako bi čovjek malo krenuo to da analizira, zaista slijed događaja jeste upravo u našu korist. Da se ne bi pogrešno shvatio ovaj citat od optinskih staraca. Jer sve što gospod radi, radi nama za korist. Drugo je pitanje da li mi to prepoznajemo, da li mi to shvatamo i na kraju krajeva da li mi to prihvatamo. Dakle, tu je slobodna volja čovjekova stavljena na iskušenje: izvoli, odaberi, ja ti dajem radost, ja ti dajem spasenje, ja ti darujem vječni život, I sve činim da dođeš do poznaje pokajanja, da se pokaže tvoja ljubav prema meni, makar u jednom mikronskom dijelu koliko je moja ljubav prema tebi čovječe koji si moje stvorenje, e to je volja Božja. Da se pokaže i ljubav čovjeka prema Bogu. I strah Boži, ne strah Boži od kazne, jer Gospod ne kažnjava, nego samo opominje, kao što i roditelji opominju svoju djecu, nego da se čovjek obrati i zavoli Boga. A kad zavolimo Boga, onda sve lako ostalo.
Eleison imas o Theos, kata do me, επάκουσον και λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης Κύριε λέησον κατά πόλην Κύριε λέησον φιλάνθρωπον Θεόν ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην κερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή. Oh!
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, red je da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca, kako čovjek da postane svjestan svojih darova, talanata?
Vrlo jednostavno može čovjek da postane svjestan svojih darova, i to je talenata ili talenata. Kad vidi da mu neki određen posao ide od ruke, to je dar koji mu je Gospod dao. To je talenat koji mu je Gospod dao. Ne govori se ovdje samo o duhovnim darovima, o duhovnim talentima, koje bez sumnje zadobijamo. Ali kako ih zadobijamo? Dobijamo ih kroz fizički dar koji nam je Gospod podario, talenat za određenu vrstu posla. Jer vidite, svaki posao koji čovjek radi časno i pošteno, to je njegova služba Bogu. I njegovo usavršavanje u tom poslu, kao fudbaler koji trenira, pa gleda da se usavršava i košarkaš, i odbojkaš, i vaterpolista, i rukometaš, i arhitekta, i vojnik, i oficir, i policajac, i ne znam šta već sve ne, koje su, hvala Bogu, sve poslove, profesije, usavršavajući samoga sebe u svojoj profesiji i prinoseći tu profesiju na dar ljudima, čineći upravo onako kako Bog zapovijeda, sa radošću služeći drugome, jer to je i naše spasenje, naš odnos prema drugome, kako služimo drugome. Ne kako ću se ja spasiti, nego kako sam se odnosio prema drugome, to me spašava. To je naš talent. Zato je vrlo i kroz ove fizičke talente koje imamo, onda Gospod daje i umnožava duhovne talente svakome ponaosob koliko je čovjek u stanju da ponese, a da se ne pogordi sa njima. Eto, to je to.
U svetotačkoj literaturi nalazimo da poslušnost, to jest odricanje od svoje volje, omogućava dostizanje najvećeg stepena slobode. Na prvi pogled, kaže slušalac, ovo zvuči paradoksalno, pa je zamolio da kažete nešto više o tome i kako se ovo može primijeniti na nas, ljude koji živimo u svijetu.
Da, poslušanje je u stvari prvi zavjet monaštva koji monasi polažu prilikom monašenja, ali to poslušanje nije baš ni da je daleko i od nas koji smo ovdje u svijetu. Odricanje od svoje volje jeste preduslov za budućeg monaha koji se iskušava u svemu tome da suzbije sve one svoju volju u potpunom smislu te riječi. Ajde kažemo, kako je govorio jedan moj prijatelj kad smo bili u vojsci, pa kaže, meni je najmilije da budem u vojsci. Zašto? Dođem na prijavnicu, otvorim glavu, predam mozak, zatvorim glavu, drugi misle o meni i završena priča i tako dalje. Međutim, nije to ta vrsta odricanje od sobstvene volje i sticanje stepena slobode. Ovdje se govori o tome da se odricanjem od sobstvene volje, koja je u većem dijelu, da tako kažemo, ljudska volja, u većem dijelu je vodi na, daj da kažemo, nepočinstvo ili na grijeh. Odricanje od takve volje koja navodi na grijeh jeste u stvari ostvarenje pravoga stepena slobode. Koje slobode? Slobode od grijeha. Slobode, da se tom slobodom od grijeha prisajedinimo Bogu i sam život svoj i jedni druge Hristu Bogu predamo. Na taj način bih mogao da ovo protumačim. Kako se sad ovo odnosi na ljude u svijetu? U nekoj manjoj mjeri, ali potpuno primjenljivo. Je li čovjek poslušan svom šefu na poslu? Jesmo li mi sveštenici poslušni svome episkopu? Jesmo. Je li vojnik poslušan svome komandantu? Jeste. Je li policajac poslušan svom načelniku? Jeste. Je li sve ustrojeno upravo u toj nekoj strukturi poslušanja jedno prema drugome? Jeste. Znači, poslušanje je potpuno sastavni dio čitavog čovjekovog života. Je li muž poslušan ženi i žena poslušna mužu? Jeste. Jesu li djeca poslušna ocu i majci? Jesu. Naravno, sve to je jedan normalan proces koji postoji, koji je protkan kroz čitav život čovjekov. A odricanje od sopstvene volje jeste upravo u ovom dijelu samo da budemo slobodni od grijeha, od želje i volje za grijehom. I onda dobijemo najveći stepen slobode, jer upravo dolazimo na onaj stepen slobode koji je imao Adam prije nego što je pao prvorodni grijeh. Slobode direktnog komuniciranja i direktnog gledanja Boga. Mi, hvala Bogu, imamo susret sa Bogom na svakoj svetoj liturgiji kroz sveto pričešće. Jer je upravo, i što kaže i apostol Pavle, mi sad vidimo kao u ogledalo, onda ćemo znati sve. A sveta liturgija jeste ikona Carstva Nebeskoga, a Carstvo Nebesko je nezamislivo bez Gospoda. I mi ga vidimo u svetom pričešću, trenutno, zato i kaže kao u ogledalu, mi vidimo to kao hljeb i vino koje je blagodaću Duha Svetoga pretvoreno u pravo tijelo i pravu krv Hristovu. I zato imamo taj predukus života sa Hristom na svetoj liturgiji.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Branko. Kako se liječi gordost? Kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni, kako da se smiravamo i kako da reagujemo i da li uopšte možemo da primijetimo da smo gordi i sujetni?
Pa hvala Bogu ako neko primijeti da je postao gord i sujetan, to se najteže primjećuje, pošto je gordost osnova svakoga bogovetnog grijeha koji čovjek čini, jer upravo ga čini radi svoje gordosti i nekog umišljaja da on sam nešto iznad ostalih i tako dalje. Kako se liječi gordost? Pa pravo da vam kažem, treba tu malo dobro vremena, malo više vremena nego što bi čovjek mogao da misli, čarobnim štapićem nesigurno. Molitvom kod svetiteljskih moštiju također, nego jednostavno svojim sobstvenim i to dobro velikim trudom, da čovjek, naravno da ne možemo da potpuno izbrišemo sve ja, nešto u skladu s ovim prethodnim pitanjem koje je bilo i tako dalje, nego da jednostavno te neke svoje prohtjeve koji nisu blagosloveni, sve da na neku, ajde kažemo, najmanju moguću mjeru i da ne podređuje sve oko sebe da služe njemu, nego i da on posluži drugima. Dakle, upravo suština je ovo što imamo danas i u čitavom svijetu, gdje je sistem vrijednosti uspostavljen tako da je čovjek centar svega, a ne Bog, čovjek Hristos. A čovjek kao čovjek zna da bude, nećete mi zamjeriti na ovoj riječi, veoma kvarljiva roba. Tako da upravo iz ovog dijela gordosti kažemo i tvrdimo da je najteže upravo kod sebe izliječiti gordost, jer nema čovjeka na kugli zemaljskoj koji ne boluje od neke veće ili manje doze gordosti. Onaj ko se izliječio od gordosti, njih danas proslavljamo u kalendaru kao svetitelj.
Gdje se nalazi duša od 40. dana po upokojenju do drugog Hristovog dolaska?
Mogli bi maltene da raširimo sad priču do sutra ujutro. Ali gledat ćemo da sve to svedemo na jednu sljedeću kategoriju. Upravo vezano za ono što sam malo prije govorio, za svetu liturgiju, da je ikona Carstva Nebeskoga. Ne samo da je sveta liturgija ikona Carstva Nebeskoga, nego se na svetoj liturgiji iznova ponavlja ista tajna večera koju je Gospod učinio sa svojim učenicima i apostolima u Gornici Sionskoj. I ta zajednica u tijelu i krvi sa Hristom jeste u stvari Carstvo Nebesko, naše usinovljenje po blagodati, ne po suštini, nego po blagodati usinovljenje kroz Hrista Ocu našem Nebeskom. Gdje se nalazi duša od 40. dana po smrti do drugog Hristovog dolaska? Imajući sad u obzir činjenicu da je Bog tvorac i vremena i prostora, da je kod njega, da kažemo, neka jedna vječna sadašnjost. Mi možemo sada kažemo da je drugi Hristov dolazak već došao, već bio. Jer to i kažemo u molitvama na svetoj liturgiji. Sjećajući se dakle ove spasonosne zapovijesti, svega što se nas radi, zbilo krsta, groba, trinog vaskrsenja, uzlaska nebesa i drugog i slavnog dolaska. Mi se na liturgiji sjećamo drugog dolaska Hristovog. Tako da možemo da pretpostavimo i da se nadamo, molitveno da se nadamo da su duše naših bližnjih već u Carstvu Nebeskom proslavljeni, jer je taj drugi dolazak Gospodu koji je tvorac vremena, koji je van vremena i van prostora, tvorac svega toga, gospodar svega toga, i nama malo teže za shvatanje zato što smo ograničeni u vremenu i prostoru, ali pokušavamo nekako da makar malo dopremo kroz svetu liturgiju upravo do te neke realnosti zajednice sa Hristom i života u Hristu i sa Hristom i u Hristu.
Kod svetog Maksima Ispovjednika nailazimo na termin vječno krećuće stajanje. Šta se podrazumijeva pod ovim terminom?
Pa mislim da sam upravo malo i odgovorio na ovo. Da.
Baš se nadovezuje na prethodno, da.
Pa eto, to je to, znači vječno krećuće stajanje pred Bogom. Uvijek se krećem u svom podvigu, u svom proslavljanju Boga, u svom slavoslovlju Boga, u svojoj ljubavi prema Bogu, uvijek je tu neki pokret. Jer Gospod nije statičan. To moramo da znamo. Znači nema statičnosti kod njega, nego uvijek fizika, uvijek je kretanje, uvijek je pokret. I to je to, a u svom tom kretanju, u vječnom kretanju, u stvari stojimo pred Hristom kao njegova djeca.
Slušala se pita oče Branko kako da sačuva duhovni mir i da ne uđe u konflikt sa osobama koje nanose zlo, kako ljudima, tako i životinjama. Kaže da je sve više ljudi koji nisu dobronamirni i pita zašto je to tako.
Negdje je Gospod u Svetom Evanđelju govorio, kad vi zli budući umijete dobre dare dati vašoj djeci, koliko će onda Bog više dati vama koji se njega bojite i koji njega prizivate. Dakle, vrlo mali broj ljudi, nažalost, na zemlji ima osjećaj prema drugim ljudima da ih doživljava kao prvenstveno, možda ću malo pregrubo da zvučim sad, da ih doživljava prvenstveno kao ljudska bića i kao da ih doživljava, da lakše se razumijemo, da ih doživljava kao svoje bližnje. Jer upravo iz ovoga razloga, kad smo odgovarali na ovo pitanje kako se liječi gordost. Upravo iz tog razloga svako gleda, znači, prvo da završi ono što je njemu u interesu. Što je njegov interes. To je definitivno, to mora da bude i tako dalje i tako dalje. To je sastavni dio života. Ima ljudi koji više vode računa o interesu zajednice, neke veće zajednice, recimo. Ima ljudi koji vode računa o nekoj, u interesima te neke mikrozajednice, a ima ljudi koji isključivo vode računa o sopstvenom interesu. I toga će uvijek biti. Kako da se sačuva duhovni mir i ne ulazi u konflikt sa tim osobama? Jednostavno zaobilaziti susret sa njima. Jer ima i ono Gospodnje, ne bacajte bisere pred svinje. Isto kao nekom tvrdokornom ateisti pokušavati da objasnimo tajne carstva nebeskog, isto je kao bacati bisere pred svinje. Jednostavno gubljenje vremena. Znači, fino, lijepo, sačuvate svoj duhovni mir, jednostavno ne ulaziti u konflikt sa takvim osobama, niti ulaziti u razgovor sa takvim osobama. Jer ako čovjek ne može da cijeni drugoga čovjeka kao ikonu Božiju, I da se ne odnosi prema drugome čovjeku kao prema bližnjemu svome, taj se neće odnositi ni prema tvorevini Božijoj, kao onome što je od Boga blagosloveno. I zato imamo i ove situacije da se ljudi življavaju na životinjama. Međutim, stvari u tome što je Gospod postavio čovjeka da upravlja tvorevinom i da tu tvorevinu prinosi nazad svome tvorcu. Upravljajući sa njom na jedan normalan i blagosloven način. Koji je to normalan i blagosloven način? Proizvoditi koliko je sasvim potrebno čovjeku za ishranu. Primjera radi. Ali ne tražiti sve više, veću proizvodnju, pa onda imamo, evo sad mi pade to nešto na pamet, pa imamo situaciju da se u nekim dijelovima zemaljske kugle razbacaju sa hranom, bacaju toliku hranu u smeće, vidim da se i kod nas, nažalost, tako nešto dešava, dok u drugim dijelovima zemaljske kugle ljudi bukvalno gladuju. Znači, i sad dolazimo do onoga, nije problem nahraniti siromašne, nego problem je nasititi bogate. To je suština priče. Znači, evo i sada imamo ove ogromne požare i u Sibiru i ne znam i na Grenlandu i u Aljaskoj i u Amazoni i tako dalje. Većina uzroka jeste ljudski faktor. Zašto? Da bi napravio pašnjake, da bi čovjek što više zgrabio, da bi čovjek što više zagrabio i tako dalje. Šta se dešava? Oslobađa se, toliko se već priča o tom globalnom zagrijavanju i tako dalje. I zaista, oslobađa se ugljen dioksid sagorijevanjem, koji pravi efekat staklene bašte i povećava se temperatura prosječna godišnja na zemaljskoj kugli, što dovodi do topljenja ledenih omotača Arktiku i Antarktiku i na Grenladu i ne znam gdje ih sve ima i tako dalje, što opet dovodi do povećanja nivoa mora i dovodi do opasnosti da će u nekom narednom periodu, da li će to biti 10, 10, 15, 50, 150, 250, 500 godina, da će neki dijelovi zemlje ponovo biti pod vodom kao u vrijeme potopa. Tako da, to je sve uzročno-posljedično. Kad čovjek neblagosloveno upravlja tvorevinom koju mu je Gospod podario. Međutim, bilo bi idealno kad bi to išlo tako, ali ne kažem da ne bi mogli svi pomalo da se potrudimo da se ovo malo smanji, a pogotovo oni u čijim su rukama mehanizmi za mogućnost smanjenja emisije i štetnih gasova i proizvodnje toga što proizvodi štetne gasove i tako dalje i tako dalje i tako dalje, da čovjek malo više ekološki, što bi se reklo, živi nego što samo gleda da zagrabi što veće materijalno bogatstvo i tako dalje i tako dalje, što dovodi do, nažalost, uništenja.
Slušalac pita oče Branko, koja je razlika između celibata i celomudrenosti?
Razlika je povelika. Što tiče celibat je, dakle, stanje bez bračnosti i ono je uglavnom rašireno u rimokatoličkoj crkvi. Kod njih su svi, od biskupa, kardinala, župnika, fratara, ne znam koliko ih ima, dominikanaca, franjevaca, benediktanaca, koliko ih ima redova i tako dalje, svi su u obavezi, bilo da su parohijski sveštenici, bilo da su u manastiru, njima je obavezan celibat koji im je uveden, ako se ne varam, negdje krajem 11. ili početkom 12. vijeka. Razloga, po meni, ne baš razumljivoga, da na taj način mnogo više da se posvete svom pastirskom radu, svojim parohijama, župama, biskupijama i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Imamo činjenicu da su i apostoli bili oženjeni. I apostol Petar je bio oženjen i mnogi drugi. Za apostola Petra imamo i svjedočanstvo, apostol Pavle nije bio oženjen i preporučivao je da se ljudi ne žene, ali ko ne može da izdrži, neka se oženi i tako dalje i da bude, što se kaže, Bogom blagosloven brak i sve što ide uz njega. Tako da je na osnovu ovoga vjerovatno je uveden taj celibat, da je bolje čovjeku da ostane sam nego da se ženi po riječima apostola Pavla. Nasuprot tome, celomudrenost jeste čuvanje časti u braku i muža i žene. Tako da celibat je, znači, bezbračnost, a celomudrenost jeste čuvanje časti, da kad žena čuva čast svoga muža, isto tako i muž čuva čast svoje žene. To je celomudrenost i kada se, naravno, kompletno međusobno uvažavanje u braku, bukvalno se odnoseći jedno prema drugome kao što i treba da se odnose, kao što je brak u stvari ikona odnosa između Hrista i crkve Božije. Znači, to je cjelomudrenost, jeste da je žena normalna prava domaćica, mislim, ne normalna sad ono da nije luda ili ne znam šta, već se ne, nemojte pogrešno da me shvatite, nego da je žena ta domaćica koja sabira, skućuje svoje domaćinstvo kao jedno fino gnijezdo, a muž je taj koji doprinosi da se ukrasi to gnijezdo svojim trudom, svojim radom i naravno oba dvoje da ukrase to svoje gnijezdo sa malim ptićima, njihovom dječicom i tako dalje.
Šta se podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Sad mi pada druga jedna priča na pamet. Pustio Gospod Svetog Iliju da malo bude na mjesto Gospoda. i gleda Sveti Ilija kako jedan gazda i jedan radnik dijele žito koje je radnik svojim radom skupio sa njive i tako dalje. I kad su dijelili, podijelili otprilike na jednake dijelove, i onaj radnik, videći koliko je tu gomila žita da može da prehrani svoju porodicu, otrča po neki veći džak, a ovaj gazda malo mu bi krivo, što ima maltene i toliko i radniku da je ostalo, pa brže bolje svojom kapom počeo da prebacuje u svoju vreću. I gleda to Sveti Ilija i onako gromom sa nebesa udari po onome gazdi i dođe: Gospod, šta radi, što Ilija? Ba evo vi, gospode, vidio si šta ovaj radi nepravedni, ajde, skloni se Sveti Ilija, da sam ja tako radio, ne bi ni jednoga čovjeka na zemlji ostalo. Poznato je za Svetog Iliju da je zato i nazvan gromovnik. Pravedni gnjev jeste upravo u tome da se čovjek, ajde kažemo, nervira zbog grijeha kao djela, ne grešnika, nego konkretnoga djela koji je neko učinio prema ili drugome čovjeku ili prema konkretnoj zajednici itd.
Sljedeće pitanje, oče Branko. Da li opsesivno-kompulzivni poremećaj posljedica dejstva demonskih energija, pita slušalac, može li se izliječiti samo duhovnim lijekovima kao što su post, molitva, ispovijest, pričešće, bez učešća medicine?
To je ono kad čovjek gomila stvari u kući, jel tako? Mislim da je to to. Da, bila je jedna serija tih emisija, jedna sezona na Discovery kanalu. I baš je bilo interesantno da se pogleda na što je to ličilo tamo, da se bukvalno ne može kroz kuću proći od tih nagomilanih stvari i čuda i tako dalje, a u suštini nepotrebnih. E sad, može da bude dio može da bude kao dio demonskih energija, mada ja više bih mislio da je to više neki psihološki, ne prejak poremećaj kod čovjeka, koji više izražava tu neku, da kažemo, nesigurnost u svoje imanje, u sve ono što ima, i željom da i sa nekom željom da što više nabavi materijalnih dobara. Možemo to da posmatramo i sa druge strane, da se gomilanje materijalnih dobara pokušava nadomjestiti duhovna praznina, što naravno neće doći do toga, jer materijalno nikad ne može da nadoknadi duhovno. Zato bih prije govorio o ovo nešto malko uslovno rečeno, znači ne baš skroz poremećaju psihološkom, ali u nekoj manjoj mjeri, kao nekoj nesigurnosti, i da se čovjek osjeća mnogo sigurniji kad je okružen svim tim nekim stvarima, a 99% tih stvari nikad u svom životu neće ni pogledati, ni upotrebiti, neće ni znati da ih ima kad počne da kopa po tim stvarima itd. Ono što hoću da kažem jeste da treba da uzmemo u obzir činjenicu da postoji razlika između duhovne i duševne bolesti, između đavoimanosti i psihičke bolesti. To su potpuno dvije različite kategorije o kojima bi trebalo svi da mnogo dobro vodimo računa u njihovom razlikovanju. Tako da u ovom slučaju možda bi bilo, korisno bi bilo i porazgovarati sa svojim nadležnim sveštenikom, a isto tako i porazgovarati malo sa nekim psihologom koji može da pomogne osobi da se oslobodi tog nekog straha i te neke nesigurnosti zbog koja gomila tolike stvari u kući itd., da bi se to dovelo na neki u normalne uslove života, što se kaže.
Da li se oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li se mi tokom ovozemaljskog života samo pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu Nebeskom?
Pa to je kao što smo i prije napomenuli. Sada vidimo kao u ogledalu, onda ćemo vidjeti u potpunosti. Dakle, može se oboženje zadobiti i u ovome životu. Jer to početni korak ka oboženju jeste primanje svetoga krštenja i svetoj tajne miropomazanja, gdje se čovjek i čitanjem simbola vjere, gdje čovjek ispovijeda vjeru u Hrista raspetoga i vaskrsloga. I sad svojim načinom života, kako postom, molitvom, pokajanjem, ispovješću i iznad svega pričešćem, čovjek može da stekne oboženje. Kako ćemo znati da li smo stekli oboženje? Pa mislim da to i stara Spajsi jedneđe govori i mislim čak i sveti vladika Nikolaj. Pa prvi, već si stekao oboženje ako u svakome vidiš ikonu Božju. I ako svakoga čovjeka smatraš bukvalno kao bližnjega svoga. Jer to je ono što Gospod od nas očekuje. Ne sad neke, ne znam, neke meditativne neke situacije, transa i ne znam čega, već sve ne, niti bilo čega drugoga, nego bukvalno ova projavljivanje ljubavi prema bližnjim u svom i prema Božjoj tvorevini. I da to je to oboženje što Gospod traži od nas.
Pitanje oče vezano za grijeh psovke. Kaže, u našem narodu je odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica, poštapalica. Pa da objasnite koliki je to grijeh, kako nastaje, kako da ga čovjek prevaziđe, kakve su posljedice po samu osobu. Da li osoba koristi, ako osoba koristi neprimjerene riječi, strada zbog toga cijela porodica. Mi ćemo dati odgovor za svaku svoju izgovorenu riječ, pa da nam približite malo tu temu, kako da se molimo za bližnje da ne griješe riječima. Direktnim ispravljanjem osoba se osjeti napadnutom, a kako sa ljubavlju da dopremo molitvom do njenog srca. Kaže, slušala se da ima problem kad je u ljutnji, ne može da uradi nešto, onda iz njega takve riječi same poteku i veoma se stidi kad to djeca čuju pa ga opomenu, ali u narednoj sličnoj situaciji isto se desi. Pa odakle dolaze te riječi i otkud uopšte takve riječi u rečniku čovjeka?
Jedan stvarno veoma loš običaj kod našega naroda jeste ta psovka koja se koristi kao uzrečica. I većina se uglavnom i pravda sa time, pa izlečilo mi kao uzrečica itd. Moja pokojna baba je znala da kaže, navika jedna muka, odvika stotinu muka. Da lako se naviknemo na nešto što ne valja. Tako i u ovom slučaju na psovku. A odakle dolazi to sve? Od najmlađih dana. Svi smo mi pomalo svjedoci da naši roditelji, pa onda babe, tetke, strine, komšije, ostalo redom, svu djecu od najmlađih dana čemu prvo uče? Psovci. I njima je to simpatično kad dijete opsuje, a dijete kao dijete kad neko pozitivno reaguje na nešto što on rekao, jer dijete nije svjesno šta je psovka. Dijete nema pojma. Dijete je tabula raza, prazna tabla u kojoj mi pišemo šta treba da se uradi. Znači, naš je grijeh što je neko naučio da psuje, ne toga djeteta. I dijete kod dijete normalno traži tu neku nagradu i onda opsuje i gdje treba i gdje ne treba. I dođe do nekih nemilih situacija i ostane kao navika maltene kroz čitav život. Kako se boriti protiv toga? Maksimalno moguće što se kaže molitvom, prvo samoga sebe nekako odučiti od tog ne baš dobroga i ne baš blagoslovenoga običaja, maltene samoga sebe, pa kroz samoga sebe će može čovjek i nekoga drugoga. U ovom konkretnom slučaju opominjati nekoga da ne psuje, sad kako treba da se pristupi? Svakome čovjeku treba pristupiti na neki drugačiji način i ne možemo na isti način svakoga ni saslušati, ni razumjeti, niti bilo šta drugo. Ajde da kažemo, ako se čovjek vrijeđa kad ga neko opominje, pa kažemo, pa zašto psuješ onoga ko ti daje sunce i kišu i vjetar, ako je u slučaju bilo daleko, Bože me prosti, psovka prema Bogu upućena, jer i tako, ima i još gorih situacija da ne pominjem sad. Ako nam Gospod daje sve ono što zahvaljujući čemu smo živi, zašto ga psovati? I tako, ima tu nekih raznih situacija, mislim da bi bilo najbolje ovako možda malo i molitveno izbjegavati susret sa ljudima koji psuju, koliko je moguće, naravno. Ili jednostavno, ako već krene ta neka psovka, onda polako izgubiti se iz njegovog vida, pa on neka ostane sam sa svojim namjerama. Pa može se desiti da upravo to, ignorisanje takvih osoba koje previše psuju, će ih možda dovesti, kad ostane maltene bez društva, će ih dovesti do toga, čekaj malo, šta je sad, ja ne ostadok bez drugova, nije valjda to zbog psovke, ako je zbog psovke, onda ću malo da se popravim, da malo radim na sebi, da to izbacim iz upotrebe itd. Naravno da se Gospod neće naljutiti na nas zbog psovke i zbog naše naivnosti da nešto toga uradimo, niti će biti posljedica za toga ko opsuje. Ostane ta neka priča u nekim našim ličnim šalama i čudima i tako dalje, ali treba gledati na svaki mogući način da se izbjegavaju te ružne riječi.
Oče, kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati nakon svetog pričešća? Kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu svetu tajnu pričešća?
Dušom i tijelom kako se pripremamo za sveto pričešće jeste post i molitva i pokajanje i ispovijest. To su te četiri stavke što se kaže fizičkog i naravno iznad svega prvenstveno to sam trebao i prvo da kažem, jeste pomirenje sa svima sa kojima smo u tom trenutku u zavadi. Jer tako pomireni pristupamo svetom pričešću i sjedinjujemo se sa samim Hristom. Dakle, to je neki, da kažemo, najkraći odgovor na ovo pitanje, a kako se ponašati, odnositi i ponašati poslije svetog pričešća. Naravno da ima i tu sad nekih nedoumica, nepoznanica i ostalo redom. Bio sam upoznat sa nekom problematikom da ljudi poslije svete liturgije, poslije svetog pričešća, naučeni od nekog duhovnika, kažu odmah mora da ide kući i da ni sa kim ne progovara taj dan ništa, da ne bi blagodat Božja otišla od njega. Ako progovori sa nekim, odmah blagodat Božja odlazi sa njega. Mislim da to nije baš pravilno tumačenje, jer blagodat Božja je blagodat Božja i nije uslovljena ničim drugim nego samom ličnošću na koju silazi blagodat Božja. Ne prati zube 24 časa dnevno, mislim da ni to nije baš ispravno, jer kad čovjek dođe u crkvu, pričesti se, poslije se popije kafa, sok, posluži se nečim, ode kući ruča, ovamo, onamo, naravno da će poslije toga da opere zube, jer toliko je mala ta čestica svetog pričešća koju čovjek uzima, da tu nema mjesta ni žvakanju, niti bilo čemu, nego jednostavno, čak i fizički, ako ćemo da kažemo, da jednostavno tu česticu svetog pričešća proguta, bukvalno bez dodira ni sa zubima, ni sa bilo čime, tako da ne bi trebalo, nema nikakvog problema ni da se operu zubi i sve te ostale stvari. Kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće? Pa jednostavno, ti i prije pričešće, kao što smo govorili na neko pitanje prije, ako si se u toku posta pomirio sa bratom svojim, ne znači da treba da se posvađaš odmah sa njim čim post prođe, nego nastavi da živiš u miru sa njime. A vi nastavite da živite normalnim hrišćanskim životom. Budite sigurni, nije čovjek veći hrišćanin kad je post, a manji kad nije post. Hrišćanin je hrišćanin u isto vrijeme, pravoslavac je pravoslavac i u postu i van posta. A nećemo sada, to je nekako malo, Bože me oprosti, možda i licemjerno, ako bismo bili veći hrišćani u postu, a van posta činimo čuda. Ne ide to baš tako, malo, nije baš blagosloveno, nego budi, ili jesi ili nisi. Kraj priče.
Jesus, Christ, Lord, please. Pitajte sveštenika.
Oče Branko, slušalac je zamolio da kažete nešto više o premudrostima Salomonovim i da li je tačno da su ovi spisi pisani prije Hrista ili kasnije i šta oni označavaju, da li imaju sličnosti sa psalmima Davidovim?
Car Solomon, sin cara Davida, ako se ne varam, period njegove vladavine od 960. godine prije Hrista do 920. Čini mi se da je to taj period. Za njega se vezuju zbirka mudrih izreka koje se u kodeksu Svetog pisma Starog Zavjeta nazivaju Premudrosti Solomonove. Premudrosti Solomonove su... Ne mogu da se baš povežu sa psalmima, mada možemo da ih povežemo zato što ih je pisao sin od psalmopojca i psalmopisa Davida, nego su više kao neke poučne izreke koje su vrlo vjerovatno izašle iz glave premudrog Solomona. Ne treba da zaboravimo činjenicu da je prije nego što je stupio na vlast, Solomon bio ponuđen od Boga da li da ima ogromnu vojsku i blago i čuda koje kakva ili da mu Gospod da mudrost da pravilno upravlja svojim narodom, i premudri Solomon je izabrao upravo ovo drugo, da pravilno upravlja narodom Božijim, i zbog toga ga je Gospod obdario i ogromnom mudrošću i snalaženjem i pravednim upravljanjem svoga naroda. Doduše u jednom periodu malo je poklekao, u to doba ipak Bliski istok i do dan danas je ostalo to da imaju malo više žena, pa car Solomon ima malo previše, 300 žena je imao i 700 naložnica, pa je malo nagovoreno od nekih žena, pa svi mi muškarci smo malo jeli povodljivi da učinimo na volju svojim suprugama ili tako dalje, pa je počeo malo da klanja raznim bogovima, tako da pretpostavljamo da su se ove premudrosti Solomonove pojavile i napisane su u suštini i kao savjet njegovom sinu na neki način, Rovoamu, kao savjet kako treba da se ponaša u svome životu, i da su nastale u periodu kada se Solomon vratio vjeri u jednoga Boga, kad je prestao da malo klanja pred idolima, Astarte i ostalima i tako dalje. Poznat je taj period, ima to u Starom Zavjetu, da je malo otišao, i kad je naravno odmah od njega otišla i blagodat Božja. I opet to je primjer koliko pokajanje može da utiče na ispravno shvatanje života i svijeta i na kako čovjek može da se popravi.
Kako se oče može protumačiti misao svetog Isaka Sirina? Ne nazivaj Boga pravednim jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim djelima. Gdje je pravednost Božja, jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Sad bi trebalo malo da vidimo iz kog konteksta je ova misao svetog Isaka Sirina izvučena, jer ovako protumačena može da se protumači dosta pogrešno. Jer Bog jeste pravedan, ali nije pravedan na način na koji mi očekujemo. Drugačija je Božja pravednost, drugačija je naša pravednost. Jer ipak, koliko je nebo visočije od zemlje, toliko su zakoni Božji daleko od zakona ljudskih, i toliko je ljubav Božja veća od ljubavi Božje koje mi pokazujemo jedni prema drugima, jer je upravo ovaj drugi dio pitanja, jer je blag veli prema zlima i bezbožnima. Naravno, tu Gospoda ne treba da posmatramo kao nekoga slabića, nego ako bi uskratio vazduh za disanje bezbožnima i zlima, onda bi uskratio vazduh za disanje i nama koji se eto kao nešto vodimo kao pravedni, jel? I onda bi došlo do smrti i iščeznuća roda ljudskog. A sad, znajući, opet da ponovimo, paki, volja Božija je da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Zato je blag Gospod i prema zlima i bezbožnima, da bi im ostavio dovoljno vremena da spoznaju Boga, da spoznaju ljubav Božju, da spoznaju šta je pokajanje, da poznaju šta je spasenje i da spoznaju na kraju krajeva šta je život vječni i neprolazni u Carstvu Hristovom.
Evo sljedećeg oče pitanja, da li se duborez, ako čovjek uglavnom radi ikone, može raditi na praznik ako je crveno ili crno slovo u kalendaru?
U suštini, često nam je ovo pitanje u našem parohijskom životu nevezano samo za duborez, nego vezano i za maltene sve poslove koje čovjek radi, kako radi i tako dalje. Naravno, vodit ćemo računa na velike gospodnje praznike, da nam toga dana na Božić, na Vaskrs, na Trojičin dan, na Sretenje, na Preobraženje, na Uspenje Presvete Bogorodice, na Krstov dan, ostalo redom, da nam nema ništa važnije toga dana nego taj praznik i da ga liturgijski prvo i osnovno proslavimo, pričešćujući se svetim i životvornim tajnama gospodnjim, i onda u učinjenju dobrih djela posjete nekome ko je bolestan, nekome ko je u nevolji, pomoći nekome ko je u nevolji itd. Sad ovo da li da se radi ili da se ne radi na crveno ili na crno slovo, pa još ako čovjek radi ikone, pa valjda je tu dovoljno jasno šta bi trebalo da, i kako čovjek treba da postupi u tom dijelu. Brate moje fino, prvo pođi na ikonu Carstva Nebeskoga, na svetu liturgiju, ili sestro koji nije bitno je li muško ili žensko, pođi prvenstvo na svetu liturgiju. Pa ako je baš neka trka sa vremenom da mora da se završi ta neka ikona ili neki dio duboreza za ikonostas, za neki hram ili manastir ili tako dalje, ako je baš neka jurnjava, onda neka je blagosloven taj rad. Ako ima vremena da se ostavi to, onda provedi taj praznik onako kako Gospod zapovijeda, ne u izležavanju, nego na kraju krajeva i poći do toga manastira ili hrama gdje treba, za koji se rade te ikone, ili kad taj čovjek, ili ta pitati je vam žurba, nije žurba, obići bolesnoga, obići nekoga koji je u zatvoru od bližnjih itd. provesti vrijeme sa porodicom, malo u nekim normalnim porodičnim razgovorima itd.
Od kada oče crkva praznuje obretenje moštiju svetitelja?
Sad malo, da budem iskren, ne bih znao tačno da odgovorim na ovo pitanje. Kad je počelo da se proslavlja obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, i prvo, i drugo, i treće, ali mislim da je već u prvim vjekovima hrišćanstva počeo da se praznuje taj praznik, taj uspomena na pronalaženje glave svetog Jovana Krstitelja, i samim tim je počelo da se proslavljaju i obretenja moštiju drugih svetitelja koji su bili sakriveni od očiju javnosti dugi niz godina, pa možda čak i vjekova. A eto, proslavljamo i obretenje moštiju svete blažene matrone Moskovske. Prenos moštiju također se obilježava upravo sve u slavu svetitelja koji se mole pred licem Božijim za nas.
Da li oče i u kojoj mjeri komfor negativno utiče na duhovni život i kako da se izborimo sa tim?
Sad zavisi šta čovjek smatra pod komforom. Da li komfor uopšte u nekom tipa stanovanja ili tipa komfora ugođavanja sopstvenim potrebama i prohtjevima, zanemarujući, eto prije ćemo recimo... Ajde da kažemo, primjera radi, možda čovjek otići sa prijateljem da popije piće u kafić ili bilo što, popije kafu u kafić ili ostalo, neće poći na večernju službu ili tako nešto u tom nekom, ne znam sad šta bi prije mi moglo pasti na pamet. Da pretpostavimo nešto drugo. Sad, iz te strane može da bude opravdanije i ovo odlazak na kafu, ako je tom prijatelju bila potrebna pomoć, a ti si se našao sa njemu upravo da možeš da mu pomogneš u tom momentu. Pa i opet je to blagosloveno nego vama. Tako da ima sve to svoju uzročno-posljedičnu vezu, ne mora da bude baš sve u nekom jednom te istom kalupu, šta, gdje, kudi, itd. Generalno gledajući, ugođavanje sopstvenim prohtjevima uglavnom negativno utiče na duhovni život, jer onda se čovjek malo ulijeni. Svi smo mi pomalo lijeni. Imamo u psalmima ide i plače onaj koji sije, poći će sa pjesmom noseći snopove svoje. Znači, već se govori o toj nekoj lenjosti, zašto Gospode moram da se mučim, pa moram da sijem, pa moram da žanjem, pa moram da orem, pa moram da džubrim, pa moram da nalivam, pa moram ovo, pa moram ono, tamo ovo, pa kad dođe do onoga, gotovoga proizvoda, što se kaže, onda poći će sa pjesmom noseći, kući noseći snopove svoje, znači opet zavrijedio je taj neki trud i tako dalje. A komfor nas upravo sprečava u tom trudu i izaziva tu našu, da kažemo, lenjost i prema podvigu i prema postu i prema molitvi i prema bilo kom fizičkom radu na kraju krajeva.
Slušalac je oče Branko zamolio da protumačite riječi apostola Pavla iz poslanice Rimljanima, jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima se ispovijeda za spasenje.
Apostol Pavle nam je stvarno izuzetno koristan u ovim dijelovima da pravilnije razumijemo kako se odnositi prema samoj vjeri. Jer se srcem vjeruje za pravednost, ovdje apostol govori upravo o tome da je u srcima svakoga od nas zapisan taj zakon gospodnji, zakon pravednosti, zakon Boži. Da je klica vjere u svakome čovjeku na kugli zemaljskoj, ma koje on rase vjere i koje rase bio i koje boje kože i tako dalje. Dakle, srcem se vjeruje za pravednost i što kaže opet apostol Pavle na nekom drugom mjestu, ne zna bošci, nemajući zakona činjah ono što je po zakonu. Znači, to je već, da kažemo, ta neka sa te strane pravednost u pristupu zakona Božih. A ustima se ispovijeda za spasenje. Jer mi organom duha koji jesu naša usta, organ naše duše jesu naše usta, ispovijedamo za spasenje kad jasno i nedvosmisleno ispovijedamo Hrista kao Sina Božjega, rasvetoga i vaskrsloga. Upravo u tom upravo na taj način kao što su mnogi bezbroj mučenika koje možemo da navedemo kao primjer, su ustima ispovijedali i ustima se spasavali, ispovijedajući sebe kao hrišćane pred prokletim carem Dukljaninom, pred Dekijem, pred ovim, oni koji su proganjali hrišćane kroz prve vjekove hrišćanstva, koji se i dan danas proganjaju na Bliskom istoku. Hrišćani su i danas u progonu velikom, odgovorno mogu da tvrdim. Oni koji ustima ispovijedaju Hrista, na neki način su u to doba bili potpisali sami sebi, da kažemo, smrtnu presudu, ali su se spasavali upravo silom Hristovom, jer su na taj način i priznavalo im se krštenje kroz njihovo ispovijedanje Hrista. Priznavalo im se krštenje, oni su kao hrišćani uvršeni u kanon svetih mučenika koji danas proslavljamo u Svetoj crkvi Božije.
Se polako približio i kraj emisije. Evo posljednje pitanje za večeras naših slušalaca. Kaže slušalac, u svojim poukama Sveti Jovan Lestvičnik kaže, kao što je hleb potrebniji od svake druge hrane, tako je i sjećanje na smrt potrebnije od svakog drugog podviga. Zamolio je da kažete nešto o sjećanju na smrt, da li ovaj podvig treba da praktikujemo i mi koji živimo u svijetu i koju bi literaturu na ovu temu mogao da pročita?
Pa da krenemo od literature, istorijskih zapisa iz pojedinog, maltene svih naših sela, plemena i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da nema plemena i sela i zaseoka u Crnoj Gori da ne postoji predanje da kad se upokojio neki koji nije važio baš za dobroga čovjeka u to pleme, pa su grupa pokajnica trebali da dođu, pa jedan bio zadužen da zaleleče. E sad, znate, i ono pokojniku sve najljepše. A sad šta da mu kažeš? Pa na muke se nalazili lekači, pa odbijali jedan, pa drugi, pa treći, pa na kraj konačno pritisnu jednoga da mora da zaleleče i ovaj kako prilazi kući kaže, lele, mene taj i taj što bar jedan dan ne pomisli na ovaj dan. Eto, to je to sjećanje na smrt, jer čovjek sve što radi u svome životu, radi radi zadobijanja života vječnog i neprolaznog.
Ili ona čuvena rečenica u našem narodu, misliš li ti umirati?
Upravo tako. Znači, to, život naših starih ljudi je bio najbolja literatura vezano za to da li treba da imamo sjećanje na smrt, jer su ljudi znali da vodili računa o tome kakav će trag ostaviti za sobom. da li će biti ljudski ili će biti neljudski, ili će biti blagosloveni, ili će biti poganski, ili na neki način, tako da bolje literature vezano za ovo nema. Ima i još jedan, kad smo već krenuli anegdote, isto u jednom selu jedan se upokojio i nagovore ovoga lelekača da zaleleče. A ovaj šta će kukava s drugovi, lele mene kutnja šteto. Znači samo šteta samo u njegovoj familiji, nije bio vrijedan ni sela, ni plemena, ni bratstva, ni bilo čega i tako dalje i tako dalje. Kutnja šteto, gotovo završena priča. Tako da je to sjećanje na smrt kod nas u našem narodu od vajkada bilo prisutno i zato čovjek se i trudi da što bolji i što blagosloveniji i što ljepši trag ostavi za sobom u svom životu.
Oče, hvala vam na ovim duhovnim poukama i na ovoj emisiji.
Hvala Bogu i hvala vama na pozivu.
Uvaženi slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda. Pišite nam, postavljajte svoja pitanja i ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.